4 gadus ilgā gaidīšana ir noslēgusies. Ap pulksten 6 vakarā pēc mūsu laika Maskavas Lužņiku stadionā tiks dots starts šī gada FIFA pasaules kausa izcīņai futbolā. Svinīgajā atklāšanas mačā laukumā dosies mājinieku Krievu un Saudi Arābijas valsts vienības. Abas izlases savā apakšgrupā tiek uzskatītas par pastarītēm. Kopā ar Krieviem un Saudi Arābiem A grupā spēlēs arī Ēģiptes un Urugvajas futbolisti, kuri cīņā iesaistīsies rīt. Pirms spēles atklāšanas ceremonijā uzstāsies slavenais britu dziedātājs Robijs Viljams. Viens no Viljamsa pēdējo gadu hitiem Party Like a Russian, jeb ballējies kā krievs, čempionāta rīkotāja valstī izsauca āsu kritiku, tāpēc Viljamsa uzstāšanās atklāšanā ir samērā negaidīta. Atklāšanas ceremonijā piedalīsies arī leģendārais brazīļu futbolists Ronaldo, kurš no iepriekšējiem rīkotājiem Brazīlijas simboliski nodos turnīra rīkotāju stafeti. Portāla Delfi sporta žurnālists Uldis Strautmanis uzskata, ka par turnīra organizatorisko līmeni pašlaik pāragri spriest un jāsagaida pirmās spēles.
Tāpēc es gaidu to pirmo nedēļu, pirmās spēles, pirmās grupas spēles, visas grupas, kad būs nospēlējušas vienu spēli, tad jau mēs varēsim runāt par šo te bardaku, kārtību. Tas, ka šovs būs, to es nešaubos. Krievi uztaisīs šovu ne pa jokam, nauda tur netiek žēlota, visaugstākajā valdības līmenī viss tiks noorganizēts.
Pievēršoties turnīra sportiskajai pusē, pasaules čempionu godu aizstāvēt mēģinās vācieši. Divos pasaules kausos pēc kārtas triumfēt neviena komanda nav spējusi kopš 62. Gada, kad Brazīlija aizstāvēja pirms 4 gadiem gūto titulu. Tieši Brazīlija bukmeikeru vērtējumā pirms čempionāta tiek uzskatīta par galvenajiem favorītiem. Arī Latvijas futbola izlases galvenais treneris Miksu Pātelainens saka, ka viņa prāt čempioni būs tieši Brazīļi. Tas ir ļoti grūti, bet es teikšu, ka Brazīlija. Es zinu, ka daudzi netic Brazīlijam, bet es gribētu, lai viņi apliecina sevi. Īpaši tāpēc, ka viņi mainījuši savu taktiku un spēlē piesardzīgāk, vairāk uzmanību veltot aizsardzībai. Tite ir ļoti spēcīgs treneris. Tas, kā viņš līdz šiem talentīgajiem, ļoti meistarīgajiem spēlētājiem strādāt aizsardzībā, tas ir vienkārši neticami. Tāpēc es teikšu Brazīlija. Bet es esmu eiropietis. Es vēlos, lai eiropiešiem ietu labi. Cerams, Anglija, Francija vai kāda cita Eiropas valsts tiks finālā, bet, ja neuzvar Brazīlija, tad kausa novēlu kādai no Eiropas komandām. Turnīrs notiks 11 pilsētās un 12 stadionos. Vienīgi Maskavā tiks spēlēts divos laukumos. Pirms turnīra netrūks dažādu problēmu jautājumu. Krievijas futbolā izcenis pastāvējusi rasisma problēma. Tumšādainie spēlētāji dažādos veidos aizskarti un apvainoti. Krievu futbola agresīvākie līdzjutēji nav saudzējuši pat tādas futbola zvaigznes kā kamerūniešu uzbrucēju Samuelu Eto'o, kurš bija viens no pagājušās 10 gadus labākajiem uzbrucējiem pasaulē. Strautmanis uzskata, ka rasisms šajā turnīrā visticamāk tomēr nebūs lielākā problēma. Viņu vairāk satrauc spēļu apmeklējums. Ja grandu spēles neapšaubāmi būs labi apmeklētas, tad, piemēram, Ēģiptes un Urugvajas spēle, kā arī citu mazāk zināmu komandu tikšanās, viņa prāt varētu notikt pie pustukšām tribīnēm.
Un es nedomāju, ka šīs rasisma tā tālāk būs problēma. Es vairāk uztrauktos par tribīņu piepildījumu. Es neesmu tagad apskatījies to informāciju, kā ir biļešu iet pieprasījums un vispārējais. Droši vien, ka ir īspirks, jāziņo, ka nav biļešu, bet zinot Krieviju, ka viņiem ir savējie. Pārējie visi neinteresē. Tāpēc man piemēram uztrauc kaut kādas spēles, kuras kaut vai Ēģipte, Saudi Arābija, ja, pieņemsim to pašu A grupu, ja, kas mums vēl, piemēram, B grupa Marok, Irāna. Ja. Tā tev nav Eiropas Savienība, Eiropas kaut kādas valsts vai tuvējās Krievijas valsts. Ja. Tā kā es būtu diezgan skeptisks uz to piepildījumu, bet es domāju, ka atradīsies pietiekam līdzjutēji.
Turnīra noslēdzošā 64. Spēle tiks aizvadīta turpat, kur pirmā, Maskavas Lužņiku stadionā. 15. jūlija vakarā divas labākās komandas šajā pasaules kausā noskaidros, kura no Krievijas aizbrauks kā 2018. Gada pasaules kausa ieguvēji un turpmākos 4 gadus sevi varēs saukt par labāko futbola izlasi pasaulē. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.